Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάσει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάνσο Θεέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Ω, έλα ξανά κι άγγιξε κάθε καρδιά που θέλει να σε θυσιάσει. Ω, έλα εσύ κι άγγιξε κάθε ψυχή που σε καρτερεί και ποτεί. Έλα Ιησού, την αγάπη σου ασκεπάζει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο Θεέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάζει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο Θεέ, πάρε μας μέσα στην αγκαλιά σου. Ω, έλα ξανά κι άνοιξε κάθε καρδιά που θέλει να σε θυσιάσει. Ω, έλα εσύ κι άνοιξε κάθε ψυχή. Καρτερί και ποτή. Έλα Ιησού, η αγάπη σου ασκεπάσει το κάθε παιδί σου. Έλα ο Χριστέ, πάσο Θεέ, πάρε μας μέσα στη αγκαλιά σου.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 7. Οι Ισραηλίτες όμως αμάρτησαν σοβαρά στο θέμα των αφιερωμάτων. Ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζεράχ από τη φυλή Ιούδα, πήρε για δικά του μερικά από τα αφιερώματα. Εξαιτίας αυτού λοιπόν, ο Κύριος οργίστηκε εναντίον των Ισραηλιτών. Από την Ιεριχώ ο Ιησούς έστειλε ανθρώπους στη Γε, που βρίσκεται κοντά στη Βεθ Αβέν, ανατολικά της Βεθήλ, με τη διαταγή να κατασκοπεύσουν την περιοχή. Πράγματι εκείνοι πήγαν και κατασκόπευσαν τη Γε. Όταν επέστρεψαν στον Ιησού, του ανέφεραν: «Δεν είναι ανάγκη να πάει όλος ο στρατός για να καταλάβει τη Γε και να μπουν όλοι σε τέτοιο κόπο. Δεν είναι μεγάλη πόλη. 2-3 χιλιάδες άντρες είναι αρκετοί». Ξεκίνησαν λοιπόν να πολεμήσουν περίπου 3 χιλιάδες άντρες, αλλά αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στους κατοίκους της Γε. Σκότωσαν από τους Ισραηλίτες περίπου 36 άντρες και τους υπόλοιπους τους καταδίωξαν από την πύλη της πόλης ως τη Σιβαρίμ και τους σύντριψαν στην Κοτοφέρεια. Έτσι ο λαός λύγησε και έχασε το θάρρος του. Τότε ο Ιησούς έσχισε τα ρούχα του, έριξε χώμα στο κεφάλι του και έπεσε με το πρόσωπο στη γη μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου ως το βράδυ. Τα ίδια έκαναν και οι πρεσβύτεροι του λαού. Ο Ιησούς προσευχήθηκε: «Πάντο δύναμε Κύριε, γιατί άφησες αυτό το λαό να διαβεί τον Ιορδάνη για να μας παραδώσεις την εξουσία των Αμοραίων και να μας εξοντώσουν? Μακάρι να είχαμε μείνει από την άλλη μεριά του ποταμού. Σε παρακαλώ, Κύριε, τι να πω τώρα που οι Ισραηλίτες κατατροπώθηκαν από τους εχθρούς τους? Όταν το μάθουν οι Χαναναίοι και οι άλλοι κάτοικοι της χώρας, θα μας περικυκλώσουν και θα μας εξαφανίσουν από τη γη. Και τι θα κάνεις τότε για να περιορισωθεί η δόξα του μεγάλου σου ονόματος? Ο Κύριος απάντησε στον Ιησού: «Σήκω πάνω, τι έπεσες με το πρόσωπο κατά γης? Οι Ισραηλίτες αμάρτησαν, παρέβηκαν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντί μου. Πήραν πράγματα από τα αφιερώματα, τα έκλεψαν, τα συγκάλυψαν με ψέματα και τα έκρυψαν ανάμεσα στα πράγματά τους. Γι' αυτό και δεν θα μπορέσουν πια να αντισταθούν στους εχθρούς τους. Θα τρέπονται σε φυγή μπροστά τους, γιατί τώρα αυτοί οι ίδιοι καταδίκασαν τους εαυτούς τους. Δεν θα είμαι πια μαζί σας, αν δεν πετάξετε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα. Σήκω λοιπόν, προετοίμασε το λαό και πες τους: Καθαριστείτε για αύριο, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας λέει πως το ανάθεμα είναι ανάμεσά σας, Ισραηλίτες. Δεν θα μπορέσετε πια να αντισταθείτε στους εχθρούς σας, ωστότου πετάξετε μακριά σας τα απαγορευμένα αντικείμενα. Αύριο το πρωί θα πλησιάσετε κάθε φυλή χωριστά μία-μία, και η φυλή που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει κατά συγγένειες. Η συγγένεια που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει κατά οικογένειες. Και η οικογένεια που θα υποδείξει ο Κύριος με κλήρο θα πλησιάσει ο ένας άντρας μετά τον άλλο. Και ο Κύριος θα φανερώσει ποιος από αυτούς έχει τα απαγορευμένα αντικείμενα. Τότε θα καεί αυτός μαζί με όλα του τα υπάρχοντα, γιατί παρέβηκε τις υποχρεώσεις του απέναντί μου και ντρόπιασε τους Ισραηλίτες. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκε ο Ιησούς και διέταξε να πλησιάσουν οι Ισραηλίτες κατά φυλές. Πλησίασαν μία-μία χωριστά και κληρώθηκε η φυλή Ιούδα. Μετά διέταξε να πλησιάσουν μία-μία οι συγγένειες της φυλής Ιούδα. Πλησίασαν και κληρώθηκε η συγγένεια των Ζαρχητών. Κάλεσε τότε τη συγγένεια των Ζαρχητών να πλησιάσουν κατά οικογένειες μία-μία και κληρώθηκε η οικογένεια του Ζαβδί. Τέλος, κάλεσε να πλησιάσει η οικογένεια του Ζαβδί, ο ένας άντρας μετά τον άλλο, και κληρώθηκε ο Αχάν, γιος του Χαρμί, εγγονός του Ζαβδί και δυσέγγονος του Ζαρά από τη φυλή Ιούδα. Τότε είπε ο Ιησούς στον Αχάν: «Αναγνώρισε, παιδί μου, το μεγαλείο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ και εξομολογήσου σε αυτόν. Πες μου τώρα τι έχεις κάνει, μη μου κρύψεις τίποτα». Ο Αχάν απάντησε στον Ιησού: «Πράγματι, εγώ είμαι που αμάρτησα στον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Βρισκόμαστε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Είναι το βιβλίο όπου ο λαός Ισραήλ κατακτάει τη γη της υπόσχεσης. Την προηγούμενη φορά είδαμε την πρώτη μάχη, μια μάχη που δεν έκανε ο Ισραήλ, μια μάχη που κέρδισε ο Θεός. Είδαμε τα τείχη της Ιεριχώ να πέφτουν. Και να που πάμε τώρα στο κεφάλαιο 7 και ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον χειρότερο εφιάλτη μας. Γιατί ο χειρότερος εχθρός μας είναι μέσα μας. Είναι ο κακός εαυτός μας. Χρησιμοποιεί το ίδιο το μυαλό για καταστροφικές σκέψεις, χρησιμοποιεί τα ίδια τα χέρια μας για να κάνει πράγματα που δεν θέλουμε. Από την αρχαία ιστορία φτάνει ως εμάς σήμερα μια αυθεντική αφήγηση που κατασόταν στην κατηγορία της μυθολογίας. Αλλά έχουν έρθει πολλά στοιχεία ιστορικά που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια. Και αυτή είναι η ιστορία της πόλης της Τρίας που κράτησε μακριά τους Έλληνες 10 ολόκληρα χρόνια και τελικά οι Έλληνες προσποιήθηκαν ότι απέπλευσαν αφήνοντας πίσω ένα ξύλινο άλογο. Οι Τροές πήραν το ξύλινο αυτό άλογο μέσα στις πύλες τους. Και αυτό ήταν το καταστροφικό τέλος της Τρίας. Η άλωση ήρθε από μέσα. Το πρόβλημα βρίσκεται μέσα. Με ένα παρόμοιο τρόπο, πολλοί πιστοί, ακόμα και εκκλησίες, ναυαγούν, όχι από εξωτερικές δυνάμεις. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γράφοντας 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, τους προειδοποιεί, όχι όμως για κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά για εσωτερικό. Λέει για παράδειγμα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 14 και 15, «Ανέχεσαι να υπάρχουν εκεί οπαδοί της δασκαλίας του Βαλάμ. Ανέχεσαι να υπάρχουν οπαδοί της δασκαλίας των Νικολαϊτών». Επίσης προειδοποίησε, «Έχω όμως μερικά εναντίον σου. Αυτή τη γυναίκα, την Ιεζάβελ, που λέει ότι είναι τάχα προφήτησα, την αφήνεις να παρασύρει με δασκαλία της τους δούλους μου να αποστατήσουν από τον Θεό και να φάνε ειδωλόθητα». Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20 της Αποκάλυψης. Με λίγα λόγια, ο Κύριος Ιησούς είπε σε εκκλησίες ότι έχεις κάτι στο εσωτερικό σου που φέρνει την καταστροφή σου. Η έλλειψη αφοσίωσης και η απιστία στην εκκλησία σήμερα πληγώνουν τους σκοπούς του Θεού, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο εξωτερικό εχθρό. Ο διάβολος μπορεί μόνο να πληγώσει την εκκλησία και τη μαρτυρία της εσωτερικά, όχι απ' έξω. Και να, που η μόνη μάχη που έχασε ο λαός Ισραήλ στην κατάκτηση της γης επαγγελίας είναι η μάχη η οποία προήλθε όχι απ' έξω από κάποιον εξωτερικό εχθρό, αλλά από κάποιον εσωτερικό. Αυτό το βλέπουμε στο κεφάλαιο 7. Όταν ο λαός Ισραήλ μπήκε στη γης επαγγελίας, δεν στάθηκαν παρά 3 εχθροί στο δρόμο τους, οι οποίοι ήταν διακεκριμένοι και αξιοπρόσεκτοι. Ήταν η Ιεριχώ, ήταν η Γε και οι Γαβαωνίτες. Οι 3 αυτοί εχθροί εμπόδισαν τον Ισραήλ στην πλήρη κατάκτηση της γης επαγγελίας. Η γη ήταν εκεί. Ο Θεός τους είχε πει ότι ήταν δική τους. Ο Θεός τους είχε δώσει τους τίτλους στην υπόσχεσή του προς τον Αβραάμ. Γιατί ακόμα και στον Ιησού του Ναβί του είχε πει, όπως υποσχέθηκα στον Μωυσή, σας δίνω κάθε τόπο που θα πατούν τα πόδια σας, όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, στο τρίτο εδάφιο. Ο Θεός τους έλεγε, είναι δική σας, πηγαίνετε, κατακτήστε την και χαρείτε αυτό που θα πάρετε. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο μάθημα για μας σήμερα. Όπως έλεγα την προηγούμενη φορά, μου θυμίζει την επιστολή προς Εφεσίους στην Καινή Διαθήκη που μας λέει ότι έχουμε ευλογηθεί με κάθε ευλογία πνευματική. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πραγματικότητα από αυτό το οποίο ζούμε καθημερινά. Έχουμε κάποιους τίτλους, έχουμε κάποιες υποσχέσεις, αλλά πόσο πνευματικά πλούσιοι είμαστε καθημερινά. Ο Θεός έχει τις ευλογίες του διαθέσιμες για μας. Αλλά πρόκειται εμείς να δώσουμε μάχες, να έχουμε νίκες για να μπορέσουμε να τις πάρουμε. Έτσι λοιπόν μας καλεί η επιστολή προς Εφεσίους στα άρματα, σε μια μάχη πνευματική, να πάρουμε την πανοπλία του Θεού, να μπορέσουμε να κατακτήσουμε τις νίκες και να νικήσουμε τον εχθρό μας. Στο βιβλίο αυτό του Ιησού του Ναβί, στο 7ο κεφάλαιο και στο 8ο κεφάλαιο, η ήττα και η νίκη στην γη αντιπροσωπεύουν την ήττα που πολλές φορές έχουμε στη ζωή μας λόγω της σάρκας. Βλέπετε, η αμαρτία του Αχάν ήταν αμαρτία φυσική, διανοητική και θεληματική. Ήταν τα βήματα της αρχικής αμαρτίας. Πρώτα είδε, είναι η φυσική πρόσκληση, επιθύμησε, είναι η διανοητική πρόκληση και μετά πήρε, όπου έχει θέση και το θέλημα του ανθρώπου. Και είναι αδύνατο να υπάρξει απελευθέρωση μέχρι ότου ο πιστός αντιμετωπίσει αυτή την αμαρτία από μέσα του, την εσωτερική, της σάρκας. Όμως ας δούμε το βιβλικό κείμενο. Το πρώτο εδάφιο μας πληροφορεί ότι οι Ισραήλ παραβήκανε τη διαταγή του Θεού και κάποιος πήρε από αυτά τα λάφυρα για τον εαυτό του. Ο λαός Ισραήλ παρέβηκε την εντολή του Θεού, παρόλο που αυτή την αμαρτία την έκανε ένας μόνο άνθρωπος. Ο Αχάν διέπραξε αυτή την αμαρτία. Ολόκληρο το έθνος, όπως θα δούμε, υπέφερε εξαιτίας αυτού που έκανε ο Αχάν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή πολλοί άνθρωποι στέκονται απ' έξω και κριτικάρουν την Εκκλησία. Μιλάνε πολλές φορές για την αποτυχία της Εκκλησίας. Ενώ πολλές φορές η αποτυχία είναι κάποιων συγκεκριμένων ανθρώπων. Καθώς λοιπόν αντιμετωπίζουν την πόλη της ΓΕ, βλέπουν μια μικρή πόλη και στέλνουν ένα στράτευμα, το οποίο ήταν σημαντικό, αλλά για την πόλη αυτή ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Στέλνουν 3.000 στρατιώτες. Όμως σε αυτή τη μάχη ο Θεός δεν είναι μαζί τους. Με αποτέλεσμα οι άνδρες της ΓΕ να τους εξολοθρεύσουν και να σκοτώσουν όλους και να μείνουν μόνο 36 άνδρες. Δηλαδή παθαίνουν μια πανολεθρία. Και η πανολεθρία της μάχης ουσιαστικά οφείλεται στην πνευματική αποτυχία τους να κρατήσουν αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Και βέβαια αυτό πολλές φορές μας θυμίζει το πόσο ευάλωτοι είμαστε σε αυτή την αμαρτία της σάρκας, που μπορεί να έχουμε πολλές νίκες και πολλούς τριάμβους για τον Χριστό, αλλά μερικές φορές η σάρκα μας ρίχνει, είτε στο να πούμε κάτι, στο να σκεφτούμε κάτι, στο να πράξουμε κάτι που δεν ταιριάζει με τους χριστιανούς. Μερικές φορές, ακόμα και στις καλύτερες επιδόσεις μας πνευματικές, μας πιάνει ο εγωισμός, η υπερηφάνεια. Και εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε καλά, στην πραγματικότητα ήδη έχουμε πέσει. Έτσι λοιπόν, ο λαός Ισραήλ ζούσε στη λάμψη της νίκης. Είχαν νικήσει την Ιεριχώ. Αν και ήταν του Θεού η νίκη, για λίγο καιρό οι Ισραηλίτες τη θεωρούσαν δική τους νίκη. Ο Ιησούς του Ναβί έστειλε μερικούς από τους άντρες του να δούνε και να νικήσουν εκεί τη γη. Αφού μελέτησαν την πόλη προσεκτικά, επέστρεψαν και είπαν: «Η γη δεν είναι τίποτα σε σχέση με την Ιεριχώ». Και ακόμα και σήμερα, μικρά πράγματα δυστυχώς μας ρίχνουν πνευματικά. Μικρές παγίδες μας πιάνουν και μας κάνουν ανάξιους και δεν μπορούμε πια να προσφέρουμε στο έργο του Θεού. Οι Ισραηλίτες λοιπόν νικήθηκαν από τους άνδρες της ΓΕ. Και εμείς, εσύ και εγώ, νικούμαστε από τη σάρκα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες τακτικές που αντιστεκόμαστε και περνικούμε τον κόσμο για να υπερνικήσουμε τη σάρκα. Ο κόσμος είναι εξωτερικές επιθυμίες. Η σάρκα είναι εσωτερική, είναι πολύ πιο ύπουλος εχθρός. Οι Ισραηλίτες δεν αναγνώριζαν την αδυναμία τους. Και ο Απόστολος αναγνώριζε την αδυναμία του όταν είπε: «Η ίδια η συνείδησή μου μαρτυρεί γι' αυτό, δεν κατοικεί μέσα μου, δηλαδή στο είναι μου, το καλό. Απόδειξη είναι πως εγώ θέλω να κάνω το καλό, δεν βρίσκω όμως τη δύναμη να το μετατρέψω σε πράξη». Διαβάζουμε στο Ρωμαίους 7:18. Είναι καλό να γνωρίζουμε λοιπόν ότι μέσα μας η σάρκα μας, ο ίδιος εαυτός μας, είναι ηθικά αδύναμος. Δεν μπορούμε μόνοι μας. Θέλουμε το καλό, αλλά δεν μπορούμε να το πράξουμε. Δεν έχουμε την πνευματική δύναμη. Αυτή είναι η σάρκα. Είναι το μέρος εκείνο που ακόμα η χάρη του Θεού δεν έχει αγγίξει. Αν είμαστε πιστοί, σημαίνει ότι έχει έρθει το πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας και αρχίζει να μας ανακαινίζει στην εικόνα του Ιησού Χριστού. Αρχίζει να μεταμορφώνει το χαρακτήρα μας, τον είναι μας. Και εμείς, καθώς ασκούμε τις πνευματικές ασκήσεις, τη μελέτη, την προσευχή, την νηστεία, αρχίζουμε να προχωρούμε την πνευματική πορεία που όλο και περισσότερο μορφωνόμαστε στη λάμψη του Χριστού. Αλλά πάντοτε παραμένει ένα μέρος σκοτεινό. Πάντοτε περιμένει σάρκα οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανιστεί ξανά και να μας ρίξει. Και φυσικά ποτέ δεν θα φτάσουμε στην τελειότητα, στον πλήρη αγιασμό. Αυτό θα μας το δώσει ο Χριστός όταν θα έρθει στην ένδοξη παρουσία Του. Εκείνος θα μας απαλλάξει από αυτή την παρουσία της αμαρτίας μέσα μας. Τότε θα είμαστε πλήρεις. Τότε πραγματικά θα απολαύσουμε τον πλήρη αγιασμό εν Χριστώ. Ίσως και εσύ, φίλε ακροατή, να λες: «Α, δεν μπορώ τη ξανική ζωή, δεν μπορώ να τη ζήσω». Οποιοδήποτε αποκαλύψει ότι δεν έχει τη δύναμη μέσα του να ζήσει τη ξανική ζωή, είναι μεγάλο κέρδος. Κανένας μας δεν μπορεί να ζήσει τη ξανική ζωή με τη δική του δύναμη. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Ρωμαίος 7 που διάβασα, που ο Απόστολος έλεγε ότι γνωρίζει ότι τίποτε καλό δεν κατοικεί μέσα στην παλιά του η φύση, επίσης μας μιλάει για τη δύναμη που δίνει η καινούργια του η φύση, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή του. Καινούργια φύση θέλει να ζήσει για το Θεό. Και είναι το Πνεύμα του Άγιο που βλέπουμε στο κεφάλαιο, στο επόμενο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο, μας συστήνει εκεί το Άγιο Πνεύμα του Θεού, που μόνο γεμίζοντας από την παρουσία Του και από τη δύναμή Του μπορούμε να ζήσουμε την χριστιανική ζωή. Η χριστιανική ζωή μπορούμε να τη ζήσουμε μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και φυσικά τα νέα φτάνουν στον Ιησού του Ναβί, σχίζεται η ματιά του, πέφτει, θλίβεται και προσεύχεται. Και ρωτάει στον Θεό γιατί έγινε αυτό σε μας. Καλά, λέει, δεν ήμασταν από τα μεριά του Ιορδάνη, τι ήθελες να μας περάσει από εδώ για να χαθούμε. Και επιπλέον λέει ο Ιησούς του Ναβί: «Τώρα θα το ακούσουν αυτά τα πράγματα οι Χαναναίοι που σιτηθήκαμε από τη γη, και όλοι θα συσπηρωθούν, θα μας περικυκλώσουν και θα μας φάνε. Και τι θα γίνει το μεγάλο στο όνομα? Αυτοί ξέρουν ότι εσύ μας προστατεύεις. Τι θα πούνε τώρα για σένα?» Και βέβαια ο Θεός απαντάει στο εδάφιο 10, ουσιαστικά: «Σήκω πάνω Σταμάτα να κλαψουρίζεις με σχισμένα ρούχα και στάχτες. Αντιμετώπισε το πρόβλημα, δες ποιο είναι το θέμα. Ο Ισραήλ αμάρτησε. Παρέβηκε τη διαθήκη μου. Έκλεψε από το ανάθεμα, από όλα αυτά που ανήκανε σε μένα, που έπρεπε να προσφερθούν ή να καταστραφούν. Ο Σιούς του Ναβί δεν γνώριζε ότι οι Ισραηλίτες είχαν αμαρτήσει. Δεν είχε την πνευματική διάκριση που έπρεπε να έχει, να καταλάβει αμέσως ποιο είναι το πρόβλημα. Σας θυμίζω ότι στην Καινή Διαθήκη, στην πρώτη εκκλησία, ο Πέτρος είχε αυτή τη διάκριση. Όταν ο Ανανίας και η Σαφίρα είπαν ψέματα για την περιουσία τους, στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων, το Άγιο Πνεύμα το έφερε αμέσως στην επιφάνεια. Και αμέσως φανέρωσε αυτή την αμαρτία. Ο Θεός λέει εδώ στον Ιησού του Ναβί ότι υπάρχει αμαρτία στο στρατόπεδο και έπρεπε να την αντιμετωπίσει. Έτσι λοιπόν προχωράει σε μια διαδικασία με τον κλήρο, από φιλή, μετά σε οικογένεια, σε συγγένεια κτλ. Κτλ. Και φτάνει να βρει τελικά τον τελικό ένοχο. Οι Ισραηλίτες έπρεπε να περάσουν μέσα από αυτή τη μακρά διαδικασία για να βρουν τον ένοχο. Ήταν δύσκολο για αυτούς να διακρίνουν το κακό στο στρατόπεδο. Και για μας είναι πολλές φορές δύσκολο να καταλάβουμε το κακό που υπάρχει μέσα στην αμαρτία. Χρειάζεται όλοι μας να έχουμε πνεύμα μετάνοιας. Μερικές φορές είμαστε τυφλοί να διακρίνουμε και πρέπει να ζητούμε τη σοφία του Θεού. Να ζητούμε τη σοφία του Θεού και να προσευχόμαστε αν υπάρχει αμαρτία στην οικογένειά μας, στην εκκλησία μας ή στον εαυτό μας που δεν γνωρίζουμε. Μου κάνει εντύπωση όμως, καθώς περιγράφει ο ίδιος ο Αχάν τα στάδια της αμαρτίας, το τι έκανε ακριβώς. Είδε, επιθύμησε, πήρε. Αυτά είναι τα βήματα της αμαρτίας της σάρκας. Το κουτσομπολιό, η κριτική, ο φθόνος, η ζήλια, όλες αυτές είναι αμαρτίες της σάρκας. Είναι αυτά τα οποία προκαλούν συγκρούσεις και προβλήματα. Η κριτική επικοδομεί το εγώ σου. Καλεί την προσοχή στον εαυτό σου. Σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος από το άτομο που κριτικάρεις. Η παλιά φύση της σάρκας βλέπεις, επιθυμεί και μετά παίρνει. Τώρα ο Αχάν που έρχεται σε αντιπαράσταση με την αμαρτία του εξομολογείται. Τα βγάζει όλα στη φόρα. Πώς θα μπορέσουμε εμείς οι πιστοί να υπερνικήσουμε σήμερα τη σάρκα μας? Θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη μας ξεκαθαρίζει με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Διαβάζουμε τα εξής. Ο Θεός είναι φως. Και δεν υπάρχει σε αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με το Θεό, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Το διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 5 και 6. Αν λες λοιπόν ότι έχεις κοινωνία μαζί του και ζεις στην αμαρτία, δεν ξεγελάς κανέναν. Σίγουρα δεν έχεις κοινωνία μαζί του και το ξέρεις. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι λέμε πως δεν έχουμε αμαρτία, μας λέει τα εξής ο Ιωάννης. Αν ισχυριστούμε πως είμαστε αναμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Στο εδάφιο 8, εκεί του πρώτου κεφαλαίου. Τι πρέπει να κάνουμε? Το επόμενο εδάφιο μας λέει. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που είναι αξιόπιστος και δίκαιος θα συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Βλέπεις, δεν μπορείς να κατεβάσεις τον Θεό στο επίπεδό σου. Ο Θεός είναι Άγιος. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί. Εμείς πρέπει να εξομολογηθούμε. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να κρατήσεις την επικοινωνία σου ανοιχτή ανάμεσα σε εσένα και στον Θεό. Ο μόνος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι με την εξομολόγηση. Ο Ιωάννης προσθέτει: αν ισχυριστούμε πως δεν έχουμε ποτέ αμαρτήσει, βγάζουμε ψεύτικο Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Σκληρά τα λόγια αυτά, φίλοι μου. Ο Θεός λέει πως αν ισχυριστούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, λέμε ψέματα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι είναι ακριβής αυτό που λέει ο λόγος του Θεού. Τι κάνουμε γι' αυτό? Η λύση είναι η ζωή της εξομολόγησης. Η αληθινή εξομολόγηση δεν έχει να κάνει με γενικεύσεις. Μην πεις «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ μας τους αμαρτωλούς» και τα λοιπά, γενικά να μιλήσει για την αμαρτία σου. Να το πεις ξεκάθαρα όπως ο Αχάν. «Συγχώρεσέ με, Κύριε, γιατί το είδα αυτό, το επιθύμησα αυτό, το πήρα αυτό». Πες στο Θεό όλα όσα έχεις στην καρδιά σου, άνοιξέ την. Μπορείς κάλλιστα να τα πεις όλα γιατί αυτός ήδη τα ξέρει. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος προσευχότανε «Κύριε, αν έχω αμαρτήσει, συγχώρεσε τις αμαρτίες μου». Και είχα κουραστεί να το ακούω αυτό το πράγμα. Και του λέω, γιατί λες αν έχω αμαρτήσει? Δεν ξέρεις αν έχεις αμαρτήσει? Και φυσικά απέντησε, ναι, μάλλον ξέρω ότι αμάρτησα. Δεν ξέρεις ποια είναι η αμαρτία σου? Λέει μου, όχι, δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η αμαρτία μου. Του λέω, κοίταξε, αν όμως αισθάνεσαι το βάρος της αμαρτίας, κάνε μια μάντεψε ποια μπορεί να είναι η αμαρτία σου. Και βέβαια την επόμενη φορά έκανε μερικές υποθέσεις στην προσευχή του, αν Κύριε έχω κάνει αυτό, αν έχω κάνει αυτό, και στην πραγματικότητα έπεσε ακριβώς στις αμαρτίες τις οποίες πραγματικά έπεφτε ο άνθρωπος αυτός. Έτσι λοιπόν, αν ξέρεις ποια είναι η αμαρτία σου, πήγαινε να πεις ακριβώς την αμαρτία στον Θεό. Αυτό σημαίνει αξιομολόγηση. Δεν μπορείς να μιλάς γενικά. Για να υπάρχει χαρά στη ζωή σου, για να έχεις πνευματική δύναμη, θα πρέπει να έχεις τη νίκη στη ζωή σου, θα πρέπει να ζεις την αξιομολόγηση της αμαρτίας. Το τέλος του Αχάν ήταν να λιθοβοληθεί και έτσι τιμωρήθηκε για αυτή την πνευματική του ήττα που έφερε τέτοια μεγάλη καταστροφή στο λαό Ισραήλ. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Γιατί αν ζούμε σύμφωνα με τις επιθυμίες του φυσικού ανθρώπου, μας περιμένει βέβαιος θάνατος. Αν όμως νεκρώνετε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας με τη βοήθεια του πνεύματος, θα ζήσετε. Διαβάζουμε στη Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Ας μην σοκαριζόμαστε ότι ο Αχάν έχασε τη ζωή του. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Και αν ζούμε σύμφωνα με τις αμαρτωλές επιθυμίες της σάρκας μας, ασφαλώς δεν μπορούμε να προβλέπουμε τίποτα άλλο παρά στον θάνατο. Αν όμως υπερνικούμε αυτές τις αμαρτωλές επιθυμίες με τη βοήθεια του πνεύματος, τότε θα έχουμε αιώνια ζωή. Ο Απόστολος Παύλος μας προειδοποιεί. Αν αρχίζαμε με την εξέταση του εαυτού μας, δεν θα επισύραμε την τιμωρία του Θεού. Αλλά όταν ο Κύριος μας τιμωρεί, μας διαπαιδαγωγεί, έτσι ώστε να μην υποστούμε την τελική καταδίκη μαζί με τον κόσμο. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11, εδάφια 31-32. Αν δεν κρίνουμε τους εαυτούς μας, τότε ο Θεός αναγκάζεται να επεμβαίνει και να μας κρίνει και να μας διαπαιδαγωγεί. Πολλοί από εμάς θα μπορούσαμε να πούμε από πείρα μας πως η κρίση του Θεού έρχεται στη ζωή μας όταν εμείς ζούμε σε ανυπακοή. Έτσι δεν έχει κάποιο νόημα να παραπονιόμαστε, να κλαψουρίζουμε όπως έκανε ο Ιησούς του Ναβί. Θα πρέπει να σηκωθούμε, να εξομολογηθούμε και να αισιώσουμε τα στραβά της ζωής μας. Όταν εξομολογηθούμε την αμαρτία μας αυτόν και να εγκαταλείψουμε, τότε θα δοκιμάσουμε τη χαρά του Κυρίου. Αυτό, φίλοι μου, είναι η ευχή μου για τον εαυτό μου, αλλά και για όλους εσάς. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.